Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Det er nemlig lige, hvad du gør. Velkommen til 4 på foden. Jeg hedder Niklas Stein, og jeg er svært her de næste 2 timers tid. Her i første time, der skal vi forbi en række historier og emner, der spænder så vidt som Fremad Amager og Afrikas største landsholdsturnering, og så nyeste skud på stammen af brasilianere i FC Midtjylland. I næste time, der kan du så komme med en tur til Italien og italiensk fodbold. Altså sådan en time, du bare skal høre, hvis du holder af calcio, som det hedder dernede. Eller hvis du vil snyde dig til at være italiensk fodboldekspert i frokostpausen i morgen. Det er som sagt næste time, mens vi den kommende time frem til kl. 18 tager 3 aktuelle fodboldhistorier under kærlig behandling. For det er jo selvfølgelig Radio 4's fodboldmagasin, du lytter til nu. Og husk, at du kan være med undervejs. Du kan sms'e ind til mig hele aften. Det gør du ved at skrive R4, din besked, og sender den i en sms til 1424. Det var altså R4, mellemrum, og din besked er sted til 1424, så lander den herinde ved mig. Som sagt, Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden, der sender 2 timer hver mandag fra kl. 17 til 19. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og vi starter i, eller på hedder det, Amager, for det går vildt for sig i øjeblikket i Fremad Amager. Siden transfervinduets åbning, der har den nyovertaget fodboldklub hentet 5 nye spillere, inklusive Superliga-spillere som Michael Lump fra Brøndby og Gustav Markussen fra Silkeborg. De omfattende ændringer i klubben, de kommer efter et ejerskifte i december, hvor klubben den blev overtaget af de 2 amerikanere, dem der hedder Joshua Wallace og Richard Finger. 2 mænd, der begge tidligere er dømt for bedrageri i USA. Domme, som Fremad Amagers direktion ikke vidste noget om, før de nye ejere altså var en realitet. Det har direktør Allan Ravn fra Fremad Amager tidligere fortalt min kollega Dan Grønbæk. Det synes jeg lige, vi skal høre her.
Faktisk er det sådan, at i processen derhenad, der er dybt fokuseret på alle de her benarbejde ting her. Så det er dem, jeg spørger om, om der er noget, jeg skal være opmærksom på. Der får jeg godt ikke engang at vide. Så det er faktisk først, da Google-søgningerne kommer frem, at jeg ser det.
Altså efter medierne laver Google-søgningerne og skriver om det her nu, eller?
Ja, faktisk. Ja.
Så det er faktisk efter, I har lukket aftalen, at du opdager, at der faktisk er tidligere domme?
Lige præcis, ja.
Hvad tænkte du da?
Jeg tænkte, at jeg godt kunne have tænkt mig at få et bedre svar på de spørgsmål, jeg har stillet de folk, der har været med i processen. Og så kunne det da være rart at åbne Google, i stedet for at være travlt med det arbejde.
Er du bekymret nu? Altså nu sidder du så med en ejer, der bedrager rigtøren. Du sidder faktisk med det, fordi Richard Finger har jo også en dom for noget, der minder om det samme. Nu sidder du så med 2 nye ejere, der bedrager rigtøren. Er du bekymret som direktør i Fremad Amager nu?
Nej, jeg er ikke bekymret. Det er jeg ikke, men jeg er irriteret over det stormvejr, som jeg synes, klubben fik med rette, som kunne have været undgået. Det er jeg mere irriteret, end jeg bekymrer.
Hvor godt har I gjort, altså jeg tror, det hedder en due diligence, ikke? At man laver det her check-up, man laver på potentielle investorer, når man taler business-sprog. Hvor dygtige, hvor grundige har I været i det stykke arbejde, inden I solgte? Altså fælles afsøl på Amager, i Fremad Amager til ham her. Eller, og nu siger jeg igen, I solgte, og det må lytterne også vide, det er ikke Allan selv, der har solgt det, det er de tidligere ejere, Anton Tegrevis, der har solgt klubben. Alle de der forbehold skal vi nok lige tage hele vejen igennem. Men du har været med i processen, og du vidste det heller ikke selv.
Der er mange mennesker med i sådan en proces her, og jeg vil sige sådan her, det gule flag blev ikke engang hejst på noget tidspunkt, da nogle af de andre, som er med i processen også. Og det er den største irritation for mig i dag.
Men du har ikke engang lavet Google-søgningen på noget tidspunkt på den mand, der er ved at købe den fodboldklub, du er direktør for?
Jeg laver Google-søgningen på ham, men jeg vil sige sådan her, jeg er ikke særlig dygtig til det.
Jeg husker det som om, det er nummer 4 på listen, når man søger. Det er et retsdokument fra U.S. Attorney Southern District i New York, om at han er...
Jeg tror, du har ret.
Det ligger alligevel et nyt niveau på, at ikke være særlig dygtig til at google eller noget.
Ja, det må man sige. Og det er i hvert fald heller ikke nogen det var ikke nogen særlig hyggelig dag at få smidt den i hovedet, vil jeg sige.
Men han har ikke selv fortalt om det på noget tidspunkt, fordi det der jo er ved Josh Wallace, det er jo, han siger jo til os gang på gang i medierne, jamen vi har simpelthen valgt, der skal være åbenhed nu, derfor fortæller jeg det åbent. Det er ikke nemt for mig, men I får det hele at vide. I kan bare spørge, jeg skal nok snakke om det. Det må man give ham, altså han stiller op og tager de der, ud af de 49 minutters interview, jeg har med ham, der handler de 20 om hans bedragerifortid, kan man sige. Altså, kan man stole på en mand, som tidligere har været fængslet for bedrageri, og stoler du på det her nu, når det ikke er dukket op før?
Ej, jeg vil sige, det er jo, altså for det første, så er det jo pissehammerende elendigt, og for det andet, så er det pisseirriterende, for at sige sådan rigtig på godt dansk. Mm. Så håber jeg og tror på, at man kan stole på det, som Josh han nu siger. Jeg har stillet mange spørgsmål undervejs, og lige inden vi går sådan public med det hele, der har vi et meget langt interview, og stiller spørgsmål mange gange, er der noget vigtigt her, jeg skal vide? Det synes jeg jo et eller andet sted var vigtigt, at jeg havde fået den viden. Men efterfølgende, da jeg taler med Josh og fremlægger ham, der siger, prøv at høre, det var relativt klodset det her. For at sige det, jeg brugte nok nogle andre ord. Der er hans svar, jamen, jeg skænker ikke sagen i tanke. Jeg har udstået min straf, jeg har taget ansvaret. Jeg tænkte ikke over.
Okay.
Og det måtte jeg tage for gode varer.
Mm. Okay, altså jeg spurgte også Josh ind, da jeg snakkede med ham til... jeg vil faktisk ikke gøre den færdig, den der, fordi hvis det her nu går skidt... Altså, det vil ikke være det første gang i dansk nyere dansk fodboldhistorie, at en udenlandsk ejer mildest talt ikke matchede det, man havde håbet på, det ville være. Måske kan jeg endda være så fræk og sige, at det bedste eksempel er I fra Madamager med den tidligere ejer. Hvis det her nu går skidt, kan du så se fansene i øjnene på den anden side og sige til dem, prøv at vi gjorde alt, hvad vi kunne for at finde en reel, ærlig, god fyr, der bare gerne ville lortøen?
Jeg kan sagtens se fansene i øjnene. Jeg kan også se sponsorerne i øjnene. Jeg kan også se spillerne og medarbejderne i øjnene. Fordi jeg ved, hvad arbejdet er blevet lavet. Så det kan jeg sagtens.
Og det var altså interviewet med Allan Ravn fra Fremad Amager tidligere. Nu har Tipsbladet så afsløret nye potentielle udfordringer for den ene halvdel af den amerikanske ejerduo, og det er så ham, der hedder Richard Finger. Den amerikanske forretningsmand, han bærer nemlig rundt på en stor milliongæld fra en 10 år gammel bedrageridom, der potentielt kan betyde, at han kan blive tvunget til at sælge sine aktier i blandt andet Fremad Amager. Så siger jeg goddag til dig, Anders Sten. Jeg skal også lige skrue op for dig. Sig lige goddag igen.
Goddag igen.
Goddag. Du er journalist på Tipsbladet, og du er manden bag lige præcis den her historie, lige ridset op. Først og fremmest, der kender offentligheden ikke så meget til Richard Finger, da det er hans kompagnon, ham her Joshua Wallace, som vi forandrede. Altså, det var meget det handlede om i det interview, vi hørte lige før. Det er ham, der har været talsmand indtil videre i forbindelse med opkøbet af Fremad Amager. Hvem er Richard Finger så?
Ja, Fremad Amager har jo faktisk ikke engang selv præsenterede Richard Finger. De præsenterede bare Joshua Wallace som deres nye ejer, men man kunne så se i det danske virksomhedsregister CVR, at de ejer 50% af aktierne hver. De har også et andet selskab sammen, det hedder Big Beard Farms, og det sælger noget cannabis, som jo er lovligt, i hvert fald i den stat i USA, hvor de sælger det fra. Og så var han, ja, forretningsmand, ligesom Wallace, og også ligesom Wallace tidligere bedømt for bedrageri. Og det er jo så den her dom, der sådan stadigvæk, jeg ved ikke, om man kan sige, den forfølger ham i dag. Fordi han kunne jo selv have fået den ud af verden, hvis han havde betalt, han skulle.
Jamen, hvad er det, han har gjort i sin tid?
Han har været investerings... ikke bare rådgiver, men altså også en, der har håndteret andre menneskers værdipapirer og altså investeret andre menneskers penge for dem. Og der har han, efter en periode var ansat i et andet selskab, så gik han ligesom solo i sit eget investeringsselskab. Og derigennem investerede han altså andre menneskers penge, fortrinsvis venner og familie, og hvor han blandt andet løg om, hvor mange midler, der ligesom var i selskabet i forvejen, og han sådan løg løbende over for dem i forhold til, hvordan det gik. Skabte falske dokumenter over altså sådan kontoudtog og sådan, altså for at få det til at se ud som om, at det gik rigtig godt, mens det tværtimod gik rigtig dårligt, og han tabte stort set alle deres penge. og samtidig trække en masse penge ud til sig selv. Jeg har læst nogle af de der retsdokumenter fra USA, hvor anklagerne beskriver, hvordan han lejer en hundedyr Ford Escalade, som er det sådan en kæmpe stor firehjulstrækker, og en motorcykel også, og han lever et liv i sus og dus, samtidig med, at hans investeringer for hans, vel at mærke, familie og venners penge, altså bløder. Og det ender så med, at han bliver opdaget og bliver dømt for svindel med 7 millioner dollars, hvilket så er nogen af 40 millioner kroner.
Altså, det er jo en ret omfattende historie. Der kom jo, hvis vi lige sådan går tilbage, også i forhold til det interview, vi hørte her, så kom det jo frem, at det var de her amerikanere, der købte sig ind i Fremad Amager. Der kom ret hurtigt de her historier om Joshua Wallace, men det tog lidt længere tid med ham her, Richard Finger. Hvordan kom du egentlig selv frem til lige præcis den her historie, du lige skitserede her?
Jamen altså allerførst så lidt i forlængelse af det interview, vi hørte før. Altså simpel Google-søgning, hvor der er nogen af de her retsdokumenter, der dukker op. Jeg får så, og så skriver jeg nogle af de historier, som altså også ligesom ligger i forlængelse af det, som det interview, vi hørte før. Og jeg får så, et par uger senere gravet nogle andre retsdokumenter frem, altså som man ikke bare lige kan google sig til. Og de viser så, at Richard Finger selvfølgelig har den der dom, hvor han blev beordret til at betale 7,7 millioner kroner tilbage. Det hedder restitution på amerikansk. Det er sådan lidt det samme som erstatning, sådan lidt groft sagt. Og hvor jeg så kunne se, at det er langt fra det hele, han har betalt tilbage. Han mangler stadigvæk at betale 7,5 millioner dollars tilbage, og det er jo så 49 millioner danske kroner.
Jeg ved egentlig ikke, om det er noget, du også har undersøgt i forbindelse med det her, Anders. Det mindes jeg ikke nødvendigvis, men jeg sidder sådan som, nu selvfølgelig fodboldjournalist, men også fodboldfan og tænker, det er ikke helt første gang, man har hørt, det er ikke bare i Danmark, men nogen, der kommer ind og har en, tror jeg, hvis roligt vi kan kalde det, sådan en plettet historik. Hvordan kan det lade sig gøre, at der er nogen, der kan få lov at købe fodboldklubber i Danmark?
Jamen, fordi der ikke er nogen regler.
Det er simpelthen helt ureguleret i Danmark.
Altså, stort set. DBU har jo faktisk nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på det her. Altså som sidder aktuelt og arbejder med det, og som skal have nogle anbefalinger klar til DBU's bestyrelse til sommer, til juni, mener jeg. Men de er ikke meget for at sige ret meget om, hvad de arbejder med, udover at bekræfte, at jamen, altså det her med ejerskaber og sådan gennemsigtighed med, hvem der i sidste ende er ejerne og så videre, at det er noget af det, de overvejer. Men altså, på lange stræk, ja, så er det mere eller mindre ureguleret. Divisionsforeningen siger jo, at de kan se, hvem ejerne i sidste ende er. Altså, der er givetvis også nogle, altså man kan sige, fra Amagers ejere, de har jo altså afsonet deres fængselsstraf, begge to. Og på den måde, altså er de jo, ja, hvad man siger, betalt deres tilbage til samfundet, eller hvad man skal sige. Altså, så på den måde er det jo ikke sådan, at hvad vi ved af, at de er involveret i kriminalitet nu og her. Det vil måske gøre det til en anden sag, men nej, altså ellers så er det jo stort set ureguleret i forhold til, hvem der kan få lov, og ud over de regler, der så altså er i almindeligt erhvervsliv og sådan noget.
Ja, uden det skal blive research for åben mikrofon. Nu nævner du selv den her arbejdsgruppe, og det er helt rigtigt. Det er også for eksempel en historie, jeg selv har prøvet at opstøtte. Der er i hvert fald blevet nedsat den her arbejdsgruppe fra DBU's side, som er mere eller mindre en konsekvens af, at vi ser flere opkøb i Danmark. Men som du selv siger, det er også min oplevelse. Det er meget svært at få at vide for det første, hvem der sidder i den her arbejdsgruppe, og hvornår de skal komme med et eller andet, uanset hvad det så er, de skal komme med. Det ved vi som sagt ikke så meget, så det afstår jeg for at dykke endnu mere ned i det til en anden gang. Men Anders Sten, vi har jo kontaktet Fremad Amager selvfølgelig for at få en kommentar til, hvad det her kan betyde for klubben i forhold til de nye ejere. Det har så ikke været muligt. Vi prøvede senest i dag. Du har til gengæld talt med ham, der hedder Nikolaj Lindeballe fra Knup og CO Advokater, hedder de, som har set den her sag igennem for dig. Hvad er hans vurdering af, hvad skal vi sige, alvoren i historien?
Altså, han er jo mest en kilde, jeg har brugt til ligesom at bekræfte eller afkræfte den læsning, jeg har haft af altså, fordi det er jo retsdokumenter, og det er fra et andet land. Men altså, han bekræfter jo det, som også står i dokumenterne, at det her, det er penge, som Joshua Wallace skylder. Og det er noget, som den amerikanske stat har man kan sådan sammenligne med at altså tage pant i nogle af hans selskaber, altså hans aktiver, for hvis han ikke betaler de her penge tilbage inden for en eller anden tidsramme, som jeg tror kun den amerikanske stat ved, hvor lang tålmodigheden var, altså så har man ligesom pant i blandt andet det amerikanske moderselskab fremad Amager USA LLC, som ligesom er oven på, eller hvad man siger, ejer af de danske driftsselskaber og holdingsselskab. Og derudover også et par andre virksomheder. Jeg tror, det er seks virksomheder i alt, som Richard Finger har. Blandt andet også førnævnte cannabis firma sammen med Joshua Wallace. Og det kan så ikke med de nuværende skridt, der er taget, men altså ligesom sammenlignet med første skridt mod at som Nikolaj Lindeballe sagde, at de aktiver, han har, altså hans aktier, bliver tvangsrealiseret, altså solgt for at kratte penge ind, simpelthen. Han forklarede så, at det er ikke sådan, at den amerikanske stat overtager aktierne, og den amerikanske stat bliver medejer af en dansk fodboldklub, men den kan, som sagt, efter nogle flere skridt, det her det første skridt mod derhen, kan den tvinge aktierne til at blive solgt. Og jo dermed den ene, altså 50% af aktierne, den ene medejer fra Amager, jo skal udskiftes.
Vi må se, om sagen udvikler sig, og i og for sig også, om fra Amager har lyst til at kommentere på de her nye oplysninger. I hvert fald skal du mange tak, Anders Sten, for lige at rulle sagen ud for os.
Selv tak.
Altså journalist for Tipsbladet. Radio 4 taler med Danmark. Og som jeg programmerede i starten, skal vi altså tage noget af et geografisk spring nu fra Amager, hedder det, skal vi nu til den afrikanske vestkyst. Og helt bogstaveligt, for nu har vi nemlig en forbindelse igen, nemlig til Kamerun, hvor Buster Emil Kirchner sidder. Skal jeg lige se, om jeg har ham på forbindelsen her. God aften, Buster.
Hej så.
Du var der. God aften, Buster. Du er som sagt journalist og NGO-arbejder. Vi fanger dig direkte fra Kamerun, og jeg har egentlig lige lyst til at starte med at spille et lydklip for dig, og det er egentlig et lydklip, du selv har optaget. Ja, der er en masse støj her, så kan man høre nogen sådan larme lidt i baggrunden. Buster, kan du måske selv gætte dig til, eller fortælle, hvad det er, der foregår her? Som sagt, du har selv optaget klippet.
Ja, jeg håber, I kan høre mig derude.
Vi kan høre dig fint.
Jeg hørte ikke så meget i, jeg hørte ikke super meget i klip, men jeg tænker næsten, det er det her klip med den ekvatoriale guineanske kommentator. Kan det passe?
Det er lige præcis det klip.
Ja, jamen det er jo et klip, der efterhånden er nogle dage gammelt, men jo, hvad kan man sige, omfavner den her spirit, som er ved mesterskaberne, at de små nationer sagtens kan lege med de store. Og det var den her kommentator, som sad lige på rækken bag ved mig, da Equatorial Guinea, de formåede at stjæle point, fordi de var svarende mestre fra Algeriet, og var, altså han var helt op at køre. Takkede alle omkring sig, takkede Gud i det her klip, som jeg optog.
Og som gik lidt viralt efterfølgende, selvom det ikke var alle medier, der var lige gode til at kreditere dig, Buster. Men ja. Jeg kunne egentlig godt, altså nu kommer jeg næsten nærmest til at svare på de spørgsmål for dig, men Africa Cup of Nations, altså det er der, du befinder dig lige nu i Kamerun for at dække den her turnering, og noget, der foregår rundt om turneringen, det vender vi lige tilbage til senere. Hvem har været de største sådan, sportslige overraskelser og så videre?
Jamen altså, især i den gruppe, hvor Equatorial Guinea har spillet sammen med Sierra Leone, har været den gruppe, hvor der har været flest overraskelser. Altså, det var en gruppe med Elfenbenskysten, Algeriet, og så de her to førnævnte lande, altså Sierra Leone og Equatorial Guinea. Og Algeriet røg ud fra den pulje, som forsvarende mestre, efter at have været gået ubesejret igennem 35 kampe, så røg de altså ud, så det har været en kæmpe overraskelse. Sierra Leone var millimeter fra at gå videre, stjal også point for Elfenbenskysten. For første gang i 25 år var Sierra Leone ved slutrunden. Equatorial Guinea formåede at gå videre, hvilket var en lettere sensation. Og så har vi altså også set i en anden pulje, Gambia, som er med for første gang nogensinde, af alle de få lande, som er gået ubesejret gennem puljespillet. Gambia spiller faktisk lige nu mod Guinea. Sidste sækket stod der 0-0 efter et kvarters tid. Så de her historier bevidner bare, at sådan bunden af afrikansk fodbold, eller lad mig sige, de mindre nationer, sagtens kan blive skære med de store, og altså har taget gigantisk løft og gennemgået en professionalisering over de seneste år. Så det gør det jo bare sjovere. Jeg står lige derude foran Olympe Stadium her i Yaoundé, som er hovedstaden. Cameroon tager imod Komorerne inden så forfærdelig lang tid. Komorerne, den her lille østat med 650.000 mennesker, som også må i den kategori med kæmpe overraskelser.
Ja, for nu sagde jeg jo, at vi havde dig med fra Cameroon, som sagt. Men man kan lige få lidt flere ord på, hvor du er, for vi kan jo høre lidt baggrundsstøj. Det er dejligt autentisk. Altså, du står uden for stadion. Hvor befinder du dig helt præcis?
Jeg befinder mig i den bydel, der hedder Olympe. Olympe ligger et par kilometer fra stadion. Og selvom der er sådan noget 2,5 timer til kampstart, så kan man godt frygte, om man overhovedet kan nå hen til stadion. Det er sådan, at de fleste veje er spærret af langt før man kommer til stadion. Og indgangsproceduren er sådan, at man ikke kan nærme sig med bil i nærheden af stadion. Så vi ender altid med at gå den sidste ene kilometer dertil. Og så er der simpelthen et utal af sikkerhedstjek, vi skal igennem. Vi skal nok igennem i hvert fald en håndfuld metaldetektorer og skal også testes for corona, inden vi kommer ind. Så konkret sagt, så befinder jeg mig på en boulevard, som leder mod stadion. Og folk begynder allerede nu at strømme til, hvilket man godt forstår, fordi at de sidste par kampe, der har folk kommet drysende i løbet af første halvleg, fordi det har været meget svært at komme ind. Der har været lange køer og langt ind i første halvleg uden foran stadion. Så,
ja. Hvem er, det er jo så, altså det er noget af en ulig duel, du så skal være vidne til her senere, som sagt, Buster, du er der for at se Cameroon mod Komorerne. Komorerne, som jeg er, som sagt, den her lille østat, er det også en af favoritterne i Cameroon, eller du skal til at se senere?
Ja, og det er det primært af, jeg vil sige, det her det nærmest ikke af sportslige årsager. Det er det på grund af det her værtskab. Cameroon har spillet okay. Stod blandt andet Etiopien, som godt nok er de mindre nationer med 4-1, men har ellers ikke rigtig imponeret super meget. Har været ret skrøbelig i defensiven. Men for at vende tilbage til det, alt det, der foregår uden om banen her i hovedstaden. Jamen, man kan nærmest ikke forestille sig, at Cameroon skulle tabe sådan en kamp. Der er en kæmpe opbakning, og altså, overalt cameroonske flag, vuvuzelaer og folk, der siger, allez Lyon, altså kom så løverne. Så hele den her atmosfære, som bare er en bølge, der er i ryggen på spillerne, kommer til at bære dem langt. Det lyder måske sådan lidt klichéagtigt, men man kan nærmest mærke, hvordan at spillerne sådan, er løftet af den her folkestemning, der er her i byen.
Der har op til lige præcis den her kamp også været meget sådan international fokus, i hvert fald i internationale sportsmedier, på, at Komorerne her, de muligvis kommer til at stille uden en reel målmand. Kan du opdateres på, hvad var det lige, der foregik der, og er det det, der reelt kommer til at ske?
Ja, altså Komorerne kommer til at stille med en markspiller på mål. Det tyder alt på. Den seneste udvikling i den sag, det er, at Komorernes reservekeeper, det må være deres tredje målmand, han blev testet negativ for corona i morges, men fordi der i går aftes fra det afrikanske fodboldforbunds side er lavet en ny regel, som hedder, at spillere skal gå 5 dage efter en positiv test, før de igen er spilberettet, så er han altså ikke inden for den tidsramme. Det betyder altså, at den nye regel, der er lavet i går aftes, spænder ben for den her reservekeepers deltagelse i dag. Og det er lettere kontroversielt. Og det er det blandt andet fordi, at CAF, altså det afrikanske fodboldforbund, som har lavet den her regel, de ikke har været ude med en tydelig forklaring på, hvorfor man har lavet den på det her sene tidspunkt. Så der er en hel masse anklager og konspirationsteorier, som går på, hvorfor har Komorerne dog så mange coronasmittede nu? Hvorfor har de to smittede målmænd? Den sidste, første målmand, Ben Boina, er skadet. Hvorfor sker det for dem lige nu? Det er det, folk stiller spørgsmålstegn ved. Jeg har snakket med alt fra kamerunske politikere til folk på gaden, som synes, at det her det er mistænkeligt. Og det tegner ind i en kontekst, at folk aldrig rigtig, i hvert fald sådan rigtig mange folk, ikke rigtig helt stoler på myndighederne, så man i forvejen oplever en hel masse skuffelser fra, hvis man kan sige det sådan. Så det er også den kontekst, kampen bliver spillet i. Og det er der det store samtaleemne, når vi om et par timer skal ind og se opvarmningen, at det er sådan en spiller, som ifølge træneren er normalt til træning, er god til at stå på mål, men som ikke er normal målmand, der altså skal vogte bordet.
Buster, lad os lige vende blikket væk fra fodbolden til sidst, for situationen den er jo ganske alvorlig i Cameroon, og var det allerede inden turneringen gik i gang. Fordi allerede da kom der meldinger om, at der var konflikter i den her by Limpe mellem frankofone og anglofone grupper. Kan du lige oprise for lige at få lytteren med på, hvad det går ud på sådan helt fra før turneringen gik i gang?
Ja, grundlæggende så handler krisen om en stor, langvarig konflikt mellem Kameruns engelsk og fransktalende befolkning. Det er sådan, at to ud af Kameruns 10 provinser er engelsktalende, og de her engelsktalende, eller anglofone kameruner, de hævder altså kort sagt, at de er blevet marginaliseret, stigmatiseret og gjort til andenrangsborgere over en rigtig, rigtig lang periode. Og det ender så i 2016 med, at der kommer en væbnet konflikt i Kamerun, som også har fyldt utrolig meget i optakten. Ikke super meget i medierne, men når man snakker med folk her, så er det fyldt meget. Limpe, som du også nævner, er et af de stadions, der bliver spillet på. Og vi har selv været i området de sidste par dage og snakket med befolkningen i de her områder. Og lad mig gøre det klart, uden at overdramatisere overhovedet, det er krig, det der foregår. Altså vi var ude og snakke med folk i går, og det er altså mennesker, som er blevet tvunget på flugt. Der er mere end 1 million internt fordrevne. Det er mennesker, der har boet i bushen, levet i en skov, spist bær, spist nødder. De mest forfærdelige historier, vi har hørt de sidste par dage, fra mennesker, som er blevet voldtaget, som er blevet fordrevet fra deres hjem, som er blevet tortureret. Så der er ingen grund til at fejre det her under gulvtæppet, fordi det er lige præcis det, som den kamerunske stat forsøger. Og jeg er nødt til at sige det, som det er, godt for usødet, at det er en skandale, at der bliver spillet fodbold i et område som det her. I den her gruppe F, som nu selvfølgelig er færdigafviklet, men som alligevel selvfølgelig bliver afviklet, I Limpe, der trænede nogle af holdene i Boya. Boya ligger omkring 20 km fra Limpe. Og i Boya er der som for 3 dage siden været uroligheder. Der er nogle skoleelever, som er blevet kidnappet, som er blevet afklædt, ydmyget i det centrale del af byen. Og sådan nogle ting foregår jævnligt. Og det er den kontekst, det her mesterskab blev afviklet i. Så det er, jeg vil sige, det har været lidt svært at vende tilbage til fodboldfesten i dag. Når der er få timer herfra, altså af menneskerettighedskrænkelser, af krigsforbrydelser, og en krise, som generelt er blevet virkelig, virkelig glemt. Sidste år var der 700.000 skoleelever, der ikke kunne komme i skole. Vi var selv forbi skoler i går, og nedbrændte skoler. Hele byer, som var forladte, som kun venter på, at de her separatister eller regeringsstyrkerne kommer og laver angreb, eller laver ulovlige ransagelser af deres hjem. Så ja, og det fylder generelt meget lidt i mediebilledet, ikke? Også i Danmark, for den sags skyld.
Men nu får du selvfølgelig lige lov til at få det til at fylde lidt herhjemme og her. Det, og hvis jeg kender dig helt ret, så er det også med et formål, at du har været derude. Er det noget, man kan læse nærmere om i de kommende dage?
Ja, altså jeg skriver for Politikken, og vi laver en lang artikel om det her. Det gør vi, og... Og lad mig sige, det er ikke en konflikt, der er nem, fordi det er en konflikt, hvor der på begge sider bliver begået forfærdelige forbrydelser. De her separatister, som er meget mange forskellige fragmenterede grupper, begår nogle forfærdelige forbrydelser, og det gør regeringsstyrkerne også i jagten på separatisterne, anklager rigtig mange. Kort sagt, ja, skriver for Politikken med deadline inden for de næste par uger om det her. Så ja, det er hele tiden, Niklas, hvad kan man sige, afvejning eller balancegang med at dække den her fodboldfest, som jo har en berettelse i sig selv, som et isoleret fænomen, som foregår i de store byer, og så vide, at der få timer herfra, altså er mennesker, som bevidst ikke ser kampene. Separatistgrupperne har sagt, at de vil angribe folk, der ser kampene. I hvert fald til Kameruns kampe. Det er virkelig todels, det synes jeg.
Det er som en voldsom oplevelse. Pas på dig selv dernede, Buster. Det er altså politikken, man skal holde øje med, hvis man vil have endnu mere perspektiv på den her situation. Tusind tak, fordi du kunne være med os her til aften, Buster.
Selvfølgelig, det var så lidt.
Altså Buster Emil Kirchner, der er journalist og NGO-arbejder og er i Carmona, har været det i de seneste uger, hvor Africa Cup of Nations altså har stået på. Radio 4 taler med Danmark. Og så til noget mere mundt, nu skal det handle om ham her. Mr. Lover Lover, Mr. Lover Lover, girl. Mr. Lover Lover. I sidste uge, der blev den 37-årige brasilianer Wagner Love bekræftet til FC Midtjylland. I dagene op til, der florerede der en masse rygter om, at nu blev det altså en handel, og hvad han kostede, og hvad han skulle i Danmark, og om han måtte lande i Billund Lufthavn i tirsdags. Og efter rygterne om, at Wagner Love skulle ankomme til Danmark, så valgte vi at sende vores reporter, min kollega Joachim Vestergaard, et smut til Billund Lufthavn, bare lige for at se, om der måtte komme en parade af fans til at byde ham velkommen, og om vi kunne få en reaktion fra Mr. Wagner Love himself.
Flight E7-7305, arriving from Amsterdam, 17.50, new time 17.40, okay. Om der begynder at komme nogen ind her til sidst, 5 minutter i ankomsttid, eller i forventet ankomsttid. Almindelige fans er mødt op, en 5 stykker, står her i ankomsthallen. De har mobilerne klar, og Monique også, de har taget en tusch med, i forhold til at kunne få en lille autograf af måske en af deres idoler. Hej,
hvad hedder du?
Jenny Van.
Ja.
Du har simpelthen taget flag med.
Ja.
Hvorfor har du det?
Det har jeg, fordi at der lander en legende i Billund i dag.
En legende?
Det gør der i hvert fald.
Hvem er det?
Det er jo Wagner Love, som vi alle sammen kender.
Ja.
Og vi ved, der kommer til at lande her lige om lidt.
Hvad er det for en spiller, der er kommet ud af den der ankomstdør lige om lidt?
Jamen, det er jo ham, der skal bringe målene på banen og sørge for, at mesterskabet det kommer hjem.
Også som 37-årig?
Det tænker jeg i hvert fald.
Det kan jeg godt.
Ja, det tror jeg.
Hej med jer.
Hej. Hvad hedder I?
Rasmus og Philip.
Wagner Love, hvad er det? Hvorfor kommer man til en lufthavn for at sige hej til ham og byde ham velkommen til DK?
Jeg synes, det er ligesom sjovt, som det er seriøst, fordi at, han har jo været en topangriber. Man har set ham i Rusland ved CSKA Moskva, og nu så jeg bare spillet med ham en helst masse i FIFA selv, og med Dumbia op i angreb, så jeg synes, det kunne være lige så sjovt, som det kunne være seriøst at komme ind og se ham. Han er jo ved at nå en alder, hvor man ikke sådan synes, at det er lidt begrænset på, at man er 37-årig, han kan tage med videre, men det er ligesom i oplevelsen.
Han ligner måske en FC Midtland-fan på lægterne. Kunne han godt have en pølse i hånden?
Det kunne godt være, ja.
Hej.
Du er FC Midtland-fan, kan jeg se. Det er. På jakken, der er et stort FC Midtland-logo.
Er det sådan, det kribler lidt ind i maven på dig lige nu, sådan fanmæssigt?
Ja, det er ret spændende. Jeg vidste godt, hvem han var, da man hørte om interessen for ham. Men jeg tænkte ikke, det var... Jeg tænkte lidt, det var en joke, for jeg tænkte, hvorfor gider han til Danmark at spille? Selvom han er ret gammel, så tænker jeg, han kunne godt vælge noget, der var bedre måske. Men
nu kan jeg se, klokken har slået 17.40. Måske skal vi lige gå hen.
Det kan være, vi skal prøve hen og se.
Jeg håber, du har fået en autograf. Eller?
Ja, det ville ikke være så dårligt. Nu har jeg godt nok ikke lige en tusk med faktisk eller noget. Men,
du kan låne min kuglepen.
Ja, det kunne være, ja. Eller selvom du får et billede måske.
Ja.
Så lige et hurtigt spørgsmål. Er Klaus Steinlein, er han gal eller genial?
Han er genial. Nogen kan mene, han er gal, men han er bestemt genial. Han ved lige præcis, hvad han skal købe, og han gør det næsten altid rigtigt. Så
nu begynder at have den lige stille op på os blikket. Det er super sådan.
Jeg ser, om der ikke snart kommer en.
Ham, der havde flag med, han er lige på rundt til alle fans. Tilbudte flag, så de kan byde ham ordentligt velkommen. Og det fremler ud med en masse folk, der åbner og lukker, men ingen Wagner Love. En ting er sikkert, det er, at en masse folk, de bliver altså skuffet, hvis der ikke kommer nogen brasiliansk fodboldspiller ud der. Nej, der troede man lige. Han formår da virkelig at bygge den suspense. Nu er der en eller anden, der snakker med ham. Hvad siger du?
Han kommer vist fra en anden udgang af det, der er blevet sagt nej til.
Hvad for noget siger du?
Han kommer vist fra en anden udgang af, og han vil gerne sige, hej, jeg er ude fra bilen af.
Nu er klokken 18.30, og det er små 45 minutter siden, at han landede. Nå, hvad siger du til det?
Ja,
kommet nu.
Nej, det lyder ikke så godt, men det lyder vist, at der var nogen, der havde set ham, men det kan jo være, at han har kørt.
Hvad tænker du om, hvis han bare lige er smuttet sådan uden?
Nej, og... det er da noget, det er da godt, der ikke står 200 her eller et eller andet. men ja, det er da ikke stå her for evigt, men altså, lad os nu lige se.
Man er vel en trofast fan?
Ja, det er man. Altid.
Nå, hvad siger du? Mr. Love, han har sendt os ud i den bidende kulde. Eller hvem er det?
Jamen, vi står alligevel på stadion i den bidende kulde, så altså, ja, okay. Det, der er ikke så stor forskel.
Nej, hvad man ikke går igennem som fan.
Jo. Jamen, det er jo det.
Tænker du, det er stjernenykker, eller er han bare lidt træt?
Nej, han er sgu nok bare lidt træt.
Og her står vi så med en lille sky hen over fuldmånen, og ja, små to håndfulde fans er samlet med flag, og en god håndfuld journalister også. I er ikke begyndt at overveje til ham endnu af det?
Nej, man skal tease helt vildt.
Jeg tror, I er ret i, at han har taget bagudgang.
Ja, det er lige før snart.
Så brænder I ikke Smølland-trøjen af, gør I det?
Nej.
Jeg har nu brugt mit trøje til over os.
Ja, okay.
Ja, så det skal bare væk.
Det skal væk. Hvad siger du?
Han kommer ikke?
Nej, han kommer ikke.
Jeg har fået en besked om, at FCM staff blocked the meet. Så han kommer ikke.
Nå.
Nej.
Hvad tænker du?
Det var ærgerligt, men så må vi fejre ham, når han bliver præsenteret.
Nå, hvad tænker du?
Ja, det var ærgerligt. Ja, det var sgu ærgerligt, han havde lige ret med at få nogle gode billeder med. Det var sgu ærgerligt, men... Vi kommer til at se ham heldigvis til en god præstation på stadion og det, men ja, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt nu, at de også sagde, at de ville komme rundt om der.
Men er det ikke lidt at drive gæk med?
Jo, det kan man godt sige. Det er jo ikke lige den bedste start et eller andet sted, så det er godt, der ikke står flere, der gør her. Ja, så må jeg sige til mine venner, at det bliver sgu ikke til nogen billeder eller noget. Så,
Nå, men der går en mor og to af hendes børn, også Midtjylland-fans, som jeg snakkede med, de går hjem nu. De er til Billund Lufthavn i, ja, hvad har vi stået her nu, halvanden time eller sådan noget. Og ja, vi skulle ikke se den 37-årige Mr. Wagner Love. Men nogle af de fans, jeg lige snakkede med, de 10, der var mødt op, de var altså lidt skuffet, måtte de erkende, over at Wagner, han har drevet gæk med os. Så vi skulle gå frem og tilbage ind og ud af ankomsthallen. Nå, men ligesom de 15-20 journalister og fans, der var taget til Billund her sådan tirsdag aften for at møde Mr. Wagner Love, så måtte de altså gå ud til bilen ligesom mig og smutte hjem.
Ja, sådan lød det altså i Billund Lufthavn i tirsdags, hvor FCM-fansene og et større hold af journalister og fotografer, inklusive vores journalist, ankom til noget af en fuser. Wagner Love, han sneg sig udenom, men han landede altså i Billund, og et par dage efter, der var han så officielt FC Midtjylland-spiller. Og det er nu det, vi skal snakke om, og det skal vi, eller det skal jeg med Andreas Knudsen, der bestyrer podcasten og bloggen Brasserbold. God aften, Andreas.
God aften.
Ham her, Wagner Love, han hedder jo slet ikke Wagner Love. Hvis det skal være helt rigtigt, så hedder han Wagner Silva de Sousa. Hvor kommer Love fra?
Ja, det er jo...
Det er den gode historie.
Det er altid de gode historier med brasilianer, deres kælenavn, i hvert fald mange af dem. Da Wagner var ungdomsspiller, så var han med i en U20-turnering. Og Wagner, han er dameglad. Det kan man ikke komme udenom. Og det er jo ret festligt for en spiller som ham. Og de har været med til den her U20-turnering, og der havde han altså slæbt et kvindemenneske ind i træningslejren, eller hvordan nu hang sammen og havde været sammen med hende. Og det kostede altså ham pladsen i den der turnering. Han selvfølgelig kom ind i varmen igen senere, og den træner, der havde ham på det tidspunkt, som smed ham ud, tog ham tilbage igen, og så kaldte han ham bare for Lovey. Så det bliver Wagner Lovey. Der skal lige sådan en lille i på til sidst, hvis okay. Det er ikke det der rio-brasilianske Wagner
Lovey.
Det
er derfor, vi har derinde, Andreas. Alle de der navne, det er skidegodt. Og det har stukket ved siden, men... Og nu skal han så prøve at se, om han kan score i Superligaen dog, ikke? Hvis vi bliver ved hans navn, men på en lidt anden måde, hvor stort et navn har han i Brasilien den dag i dag? For lad mig lige starte med at understrege. Han er som sagt 37 år, tidligere brasiliansk landstræner, til dem, der ikke kender ham. Sådan lidt var en cool figur for, ja, hvad er det, 10-15 år siden, hvor han også kom til CSKA i Moskva og scorede rigtig mange mål, der havde sådan et meget karakteristisk langt cornrow, eller sådan nogle flætninger med noget lilla og blåt i, altså på mange måder, både på og uden for banen, ind i øjnefaldende spiller. Altså blevet 37 år, har været lidt væk fra sådan det store spotlight siden. Så derfor, hvor stort et navn har Wagner Love i Brasilien den dag i dag?
Han har faktisk et relativt stort navn. Vi er ikke op på Romário Bebeto-skalaen. Vi er måske sådan lige et trin under. Og en af de grunde til, jeg tror i hvert fald, at Wagner Love han er blevet så populær, det er netop den der lidt flamboyante tilgang til tingene, han har. Jeg husker ham selv, da han var i Flamengo, var nede at se ham, hvor han spillede på banen, og jeg synes, det var bare så fedt, det der samarbejde, han havde, sådan usynligt samarbejde med Ronaldinho. Og så tog han så derefter til Corinthians, og så tænkte jeg, lige så meget som jeg elsker ham i Flamengo, lige så meget kunne jeg ikke fordrage ham i Corinthians, fordi han kunne lave de der frygtelige, irriterende mål. Og jeg snakker ikke om sådan noget, det der med, nu går han over og laver det forkerte skift, eller sådan noget med, men bare det der, Wagner Love, skal jeg nu se på ham igen? Og så scorede han jo altid mod den klub, jeg holder med. Så på den måde, så er han en stor spiller, og du kan spørge alle i Brasilien, hvem er Wagner Love? Så vil de sige, jamen det er Mr. Lovey himself, som har spillet for Palmeiras i Brasilien, Corinthians og Flamengo, og så det der dreadlocks over, eller hvad skal vi kalde det, det der underlige hår med de her perler i nogle gange også, hvor man tænker, ej, altså nu stopper det. Men det er jo også derfor, han er likeable, tror jeg.
Ja, og altså, som sagt, jeg tror, det kom bag på de fleste, da der lige det her rygte lige pludselig opstod. Jeg tror også, vi var mange, der sådan skød det lidt hen. Altså Wagner Love, den her karismatiske, altså kæmpe kulfigur fra, som sagt, for mange år siden, som mange ikke har hørt til i en del år. Men så blev der skrevet lidt om, hvordan kunne den her situation lige pludselig opstå? Og det tænker jeg, at vi egentlig skal spørge en af dem, der var tættest på, nemlig Svend Graversen, sportschef i FC Midtjylland. God aften, Svend Graversen.
God aften.
Som sagt, Wagner Love, han er nu hos jer i FC Midtjylland. Hvordan opstod den her mulighed for at hente brasiliansk legende?
Jamen, det gjorde den kvæg, at hans agent jo er Evanders agent også. Men at det har faktisk været et længere forløb, fordi vi var allerede på tale for 2 år siden, eller 2 år siden var det, hvor han også... Hvor jeg også snakkede om, at det her det kunne være en mulighed for FCM, men på det tidspunkt, der følte vi ikke, at vi var de rigtige steder, og det var han nok heller ikke i forhold til ham selv og i forhold til os. Så der endte han i Corinthians. Så det har jo sådan været en lidt længere historie med at finde den rigtige timing og få ham hertil. Og det var det så lige nu her. Så står han her.
Men som du selv siger, der er jo nogle relationer. Altså, vi ved jo, at Evanders far, altså jeres profil, Evanders far, er Wagner Loves agent. Altså, er det her en vendetjeneste for en agent?
Det kan bære det på ingen mulig måde. Som jeg sagde før, det der med at få spillere ind, det er også noget med timing. Og vi tror på, at det er det rigtige at gøre for os nu. Og det gør vi jo, fordi vi er jo pulsomme, og kan se, at han har stadigvæk nogle kompetencer at begynde med. Han er stadigvæk en rigtig dygtig afslutter. En lidt anden afslutter, end det måske han har været. Han er på de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, og laver de her tab-in-mål. Og det har vi brug for. Og så, samtidig med kan vi se, at vi har et setup, hvor han også kan begynde på andre punkter end bare på banen. Men det vigtigste, det er, at han i vores spilmæssige setup, der er han tilført med nogle kompetencer, som vi ikke har.
Hvor andre steder på banen, eller andre steder ind på banen, siger du, kan han passe ind? Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om.
Der er ingen tvivl om, at han har jo prøvet noget, som der ikke ret mange, der har. Altså, han røg tidligt ud og spillede i Rusland. Han har spillet på rigtig store adresser, Monaco blandt andet, og spillet i Tyrkiet. Og så har han også spillet på de allerstørste klubber, hvor presset er allerstørst i Brasilien, i Flamengo og i Corinthians. Og den erfaring, det er en erfaring, som man ikke kan lære. Det er man nødt til at få prøvet. Men det er klart, at kunne italesætte det over for de spillere, vi har i truppen, og så dels det brasilianske setup, vi har nu. For der er nogen, der skal tage det her step nu af spillerne og komme videre. Og der kan han være med til at sige, hvad er det ental, der venter også på den anden side af os. Så det kan han også bibringe. Men det vigtigste her, det er, at vi tror på, at han kan gå ind og gøre en spillermæssig forskel. For det er det, vi har. Det er det, vi kan, det er det, vi kan, kan analysere os frem til. Det er det, vi har brug for.
Jeg tror, der er rigtig mange, efter de har hørt om den her handel, så skulle de lige ind og friske op. Hvad er det egentlig, Wagner Love har lavet de sådan sidste 5-10 år? Du fortæller selv, I har fulgt ham længe. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere ind i maskinrummet. Hvordan foregår det sådan de sidste år, altså, hvor han har spillet i Kasakhstan og så videre? Hvordan foregår det egentlig? Hvor mange ressourcer bruger I på at følge sådan en spiller, inden han bliver SM-spiller?
Nej, ikke super meget i forhold til at følge ham. I det øjeblik, hvor vi siger, at det er ikke nu, han skal ind til os. Men det er klart, vi så meget på ham, før han råd til Corinthians. Prøv at se, om det var her. Og det kunne så ikke lade sig gøre på det tidspunkt der. Både fordi, som jeg sagde, vi var et andet sted, han var et andet sted. Og så er det klart, så popper den op igen nu her. Og så bruger vi noget tid på at se ham. Vi er klart, vi skal jo kigge på den fysiske tilstand, han er i. Han er jo trods alt 37 år, så det er jo vigtigt for os. Men det er også vigtigt for os, at han har den sult, der skal til for at kunne bibringe det, vi står over for her det næste halve år. Og det kræver nogle samtaler med ham, det kræver nogle samtaler med hans rådgiver, og det har vi haft her løbende hen over december og i særdeleshed i jul og lige efter jul, hvor vi tog den her beslutning. Så det har været vigtigt for os, men vi har ikke fulgt ham som sådan de sidste 2 år. Der var været tidspunkter, hvor timingen måske har været der eller ikke har været der, og nu var timingen.
Du nævner selv det her, som mange har skrevet rigtig meget om. Altså, hvilken fysisk forfatning er han, sådan en 37-årig angriber, der kommer efter en periode i Kasakhstan, som mange nok ikke har fulgt med i? Kan du her til sidst lige afsløre for os Superliga-fans, hvilken fysisk forfatning er det, vi skal forvente at se Wagner Love i? Er det en, der brænder banen af fra første flight her i februar, marts, eller hvornår vi skal i gang?
Ja, der er ingen tvivl om, at han er i en forfatning, som selv overrasker vores fysiske trænere, at men som 37 år kan være der, hvor han er nu. Og det kan han, fordi han selvfølgelig godt kender det game, han er inde i. Det vil sige, at han godt ved, at kender sig selv, hvor er det, jeg skal sørge for at være rigtig dygtig, for at jeg kan præstere. Og så har han holdt sig ved lige hen over julen. Så når vi nu har testet ham i vores setup, så ligger han faktisk omkring middel af vores spillere. Og vores spillere ligger okay højt. Vi er et fysisk hold, det tror jeg, de fleste vil genkendende til. Og der ligger han altså middel, som allerede nu, altså i truppen, bare lige kom ind på, her på testdagen. Så vi kan forvente, at han ikke har et efterslæb. Vi kan forvente, at han kan gå ind og præstere fra dag 1. Og så er det op til ham selv overbevist brug om at komme på holdkortet. Det må han skulle slås med. Men rent fysisk er der ingenting, der indikerer, at han ikke vil kunne tage den kamp op mod Bomardo og Isaksen og Pione og hvem vi ellers har.
Tak fordi du havde tid til at give os den orientering her til aften, Svend Grausen.
Ja, så lidt.
Altså sportsdirektør i FC Midtjylland med en sådan seneste opdatering på, hvilken forfatning af Wagner Love det er, vi skal se i Superligaen. Så vender jeg lige tilbage til dig, Andreas Knudsen, altså fra Brasserbold-bloggen og podcasten, der holder os orienteret om brasiliansk fodbold. Svend Grausen her, han nævner blandt andet det her med, at han også kan bruges uden for banen, Wagner Love, og hentyder selvfølgelig til den efterhånden ret store koloni af brasilianske spillere, som de har. Du kender også lidt til dem her. Du har interviewet mange af dem, altså dem, der spiller i FC Midtjylland. Ja. Så med dit kendskab, tror du, det er en ting, der er vigtig, at han også lige kan, ja, det ved jeg ikke, om der skal hankes op i dem, men lige tage dem under armen og sige, hey, sådan her skal det gøres, Marker?
Det tror jeg. Nu lyder det sådan lidt groft på det, hvor du siger det. Nu skal de tages ved nakken. Men mange brasilianere, ingen nævnt, ingen glemt, har den der, de skal plejes lidt, og de er måske sådan lidt humørspillere. Det har vi jo også set mange gange på det brasilianske landshold, for eksempel. Så derfor tror jeg, at Wagner Love, han kan være den der katalysator, der kan få nogen af spillerne til at præstere på et lidt højere niveau. Jeg tror, for mange FC Midtjylland-fans, der kommer med et forbudt ord, nu Mahoney. Altså, hvad skal han, og hvor er han henne i sin udvikling? Der håber jeg virkelig, at Wagner Love, han kan gå ind og være den der, skal vi kalde det mentor? Nu snakker jeg ikke om at gå i byen og sådan noget, men med rent fodboldmæssigt, være den der mentor, der kan sige, sådan her kammerat. Som sagt, han kom jo relativt tidligt til Rusland, og hvis man kan spille i Moskva i 25 graders frost og vende sig til det, der er derovre i en relativt ung alder, så kan det være, at Wagner Love, han kan være med til at skubbe lidt til Mahoney og sige, prøv kammerat, gør sådan her, fordi netop synes jeg, at Mahoney har et meget, meget stort uforløst potentiale, som jeg glæder mig enormt meget til at se.
Noget, jeg studsede meget, eller bemærkede, da vi snakkede sammen, inden du skulle ind i det her program, Andreas, det er det her forhold, som Wagner Love har til Evander, altså en af FCM-profilerne, og Evanders far, som sagt, for lige at gentage det, Evandro, som er Wagner Loves agent. Men det er allerede blevet skadet en del om, Svend Grausen nævnte det også, men da jeg snakkede med dig, der kunne jeg forstå, at det her forhold er stærkere og større og går længere tilbage, end man måske lige går og regner med. Prøv at fortælle, hvad er det for et forhold, som eller en relation, som Wagner Love har til Evander?
Det er ikke længere det, end de har kendt hinanden siden, de har været, ikke de, men Evander, han har været en lille bitte dreng. Forleden dag, da jeg repostede selv et fotografi fra Oglobo inde på Twitter, hvor man ser netop de to i dag, og så dengang, for mange år siden, hvor Evander, han måske er 6-7-8 år, og sidder på skødet af Wagner Love, og FC Midtjylland, de var også selv hurtigt ud med billedet og sige, then and now. Så det går rigtig, rigtig langt tilbage, og det er også derfor, der kom det der, de der inde på sociale medier med Evander, der sagde, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed, Wagner til Midtjylland, eller hvad det nu hed.
Wagner Love in Midtjylland.
Ja, lige præcis. Og de spillede fodbold på stranden. Så på den måde, så har de jo et forhold til hinanden, og det er måske ikke, fordi jeg tror ikke, at Wagner Love er Evanders største idol, hvis man skal sætte det op på idolskalaen, så vil han garanteret nævne Neymar eller noget den stil. Men de har et specielt forhold til hinanden, og jeg er næsten lige ved at sige, at det kan være, at Wagner Love er sådan en slags, ja, hvad hedder det, stedfar, eller på den måde, ja, et familiemedlem i forhold til Evander, og det var også det, der stod i overskriften i den brasilianske avis. Nu er der familiesammenføring i Herning.
Ja, som du, og nemlig, det, der bliver skrevet om det i Oglobo, som er, det er vel en af de største aviser i, altså sportsaviser i hvert fald.
Det er det. Jeg har ikke set det på den skrevne avis, der kommer på gaden, men inde på de digitale medier, der bliver der snakket rigtig meget om det, og der er også mange, der har kontaktet mig og sagt, hvad er det med Wagner Love, og til dem, der måske kender lidt til det, hvad jeg laver også live-rapporteringer fra FC Midtjyllands internationale kampe, hvor vi sidder live-rapporterer til brasiliansk radio, og der er Wagner Love-historien blevet rigtig, rigtig stor, så de venter jo også på, ganske ligesom dig og alle mulige andre, hvornår kommer det første Wagner Love-interview?
Ja, det skal siges, jeg har også prøvet at få det første Wagner Love-interview. Det lykkedes så ikke her i aften, men jeg kunne da forstå, at han har andre interviewaftaler, så må ikke det kommer på et tidspunkt. Men hvor meget bliver der egentlig skrevet om det her i Brasilien? Og Wagner Love, for lige at komme tilbage til det, inden vi lige fik Svend Graversen på det her med, at du nævner, at han altså stadig har et stort navn i Brasilien. Hvor meget bliver der egentlig skrevet om det her og en lille klub som FC Midtjylland i brasilianske sportsmedier eller medier i det hele taget?
Altså, FC Midtjylland har fået en større eksponeringsflade i Brasilien, helt klart. Men det er et kæmpe, kæmpe stort land, og lige nu, der kører der en stor U20-turnering, og vi skal jo så sige, at selvfølgelig bliver der snakket Wagner Love, men om 3 dage, så er det blad vendt, fordi U20-turneringen slutter, og vi skal have statsturneringer, men nysgerrigheden vil selvfølgelig være der, og de døre, som før har stået på klem med skal vi sige, dansk fodbold og Brasilien, de er der bare blevet åbnet endnu mere, fordi hvis man først kan tiltrække en som Wagner Love, selvom han har spillet de der, altså måske i Kazakhstan, det er også lige meget, men han har det der kæmpe navn, og han har spillet ved siden af Ronaldinho, og har overtaget lidt dengang Kaká, han røg lidt ud af brasiliansk, og der kom han ind på landsholdet. Så det er jo en stor personlighed, vi har fået hertil, selvom det ikke er helt oprøvet hylde. Og jeg skal også være herlig at sige, jeg har fået et lille nik fra FC Midtjylland, jeg må gerne snakke med ham på et tidspunkt, og jeg glæder mig da også, og det første, jeg selvfølgelig vil spørge ham om, jeg kan du ikke få Ronaldinhos telefonnummer, jeg skal lige ringe til ham, men når det er så sagt, så kunne jeg nemlig også godt vide fra Wagner Lofts side selv, hvilken rolle han gerne vil have i FC Midtjylland. Skal det være den, skal vi kalde den, en fodboldkulturbærer, for han kan jo ikke være FC Midtjyllands kulturbærer, vel? Men den fodboldkulturelle maskine, der skal hjælpe både, kan vi sige, afrikanerne, de må også have det samme problem med så mange brasilianerne, vi kommer fra et varmt sted, så skal det lige pludselig være koldt, hjælpe dem i gang og være den der katalysator for dem, eller skal han være lidt ligesom for eksempel Gilberto Massena, for at bruge lignende eksempel, han spiller jo i Thailand nu, 36 år, holder stadigvæk så i superform, være en, der kommer ind og afgør kampe. Selvfølgelig er det ikke samme niveau i Thailand som i Danmark, men man kan godt sidestille Gilberto Massena og Wagner Love en lille smule.
Hvad tror du egentlig sådan her til sidst? Bare sådan en skud fra hoften. Det er ikke noget, jeg egentlig har forberedt dig på, men tror du, at Wagner Love, han spurgte jeg Svend tidligere, kommer ind og brænder banen af, eller bliver en succes? Hvad tror du kommer til at ske nu her i foråret?
Ej, men jeg glæder mig til at se ham. Jeg håber da virkelig, at han får nogle kampe. De skal jo snart til Hamburg, og der skal han måske med, så det kan være det, at vi kan se ham for første gang. Men om ikke andet, så hans flamboyante væremåde og hans tilgang til tingene. Han er jo altid smilende. Nu brænder han jo selvfølgelig en masse mennesker af, men jeg tror nok, han skal komme og være den der go-to-guy, som alle elsker. Så kan de vel spille noget Hathaway på Herning Stadion, og så What is Love?
What is Love, ja. Han brændte også af, men vi klarer den jo nok. Tak for det, Andreas Knudsen.
Det var så lidt. Vi ses vel en anden gang.
Det gør vi i hvert fald. Vært års bestyrer af både bloggen og podcasten Brasserbold. Gå endelig ind og tjek den ud. Det her, det var alt for første time af Fire på Foden. Mit navn, det er Niklas Stein, og jeg har en ny time klar til dig lige omme på den anden side af 5 minutters nyheder. Og der skal vi dybden med et emne og kun et emne, og det er italiensk fodbold. Vi skal runde tingenes tilstand i netop italiensk fodbold. Vi skal snakke med den danske assistenttræner i succesklubben Atalanta. Og så skal det faktisk også handle om Berlusconi og, men sandt også, det italienske præsidentvalg. Det er nemlig i aften, og det kan du høre om lige på den anden side, når vi starter igen. Alt sammen i næste time.